tervetuloa sillanrakentajien pariin. Tänään etsitään taas tietä kohti hieman myötätuntoisempaa, oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Seurannasi Mikko Kuranlahti. Ja tänään studiossa vieraana uuden sivistyskäsityksen ääni, mies ekososiaalisen sivistyksen takana, kasvatustieteiden dosentti Arto O. Salonen. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Sä oot tällä hetkellä aika kysytty keskustelija ja tosiaan uuden sivistyskäsityksen ääni. Sä puhut arvomuutoksen tarpeesta, hyvän elämän etsinnästä, merkityksellisyydestä ja täyden ihmisyyden saavuttamisesta. Mutta sä puhut näistä termillä, joka ei varmaan vielä kovin monelle ole tuttu. Termi on siis ekososiaalinen sivistys. Tämä löytyy nykyään myös suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmasta. Mutta avaat sen hieman vähän niin kuin pähkinänkuorassa. Mistä ekososiaalisessa sivistyksessä on kyse?
Joo, no siellä taustalla on varmaan tällainen kaventunut käsitys siitä, mikä tässä elämässä on olennaista. Ja jotenkin me ehkä on totuttu mieltämään ihmisten maailma erilliseksi muusta olevaisesta. Ja nyt sitten viimeisenä vuosikymmeninä on havahduttu siihen, että nämähän kaikki kytkeytyy toisiinsa entistä voimallisemmin, tällainen keskinäisriippuvuus kaiken olevaisen välillä on kovasti lisääntynyt ja pitäisi ehkä nähdä asiat holistisemmin, kokonaisvaltaisemmin. Ja ehkä tätä huomaa valottaa se, että jos katsotaan ihan esimerkin valossa, että miten vaikka koralleiden poistuminen planeetalta olisi sitten yhteydessä meidän suomalaisten elämään. Nythän näyttää siltä, että jos nykyinen kehityskulku jatkuu, niin 2100 mennessä meillä ei ole enää planeetalla koralleja. Sitten tulee sellainen fiilis, että no ei se kyllä hirveästi niin kuin mun maailmaa hetkauta, että lähinnähän noista luontofilmeistä niitä tähänkin asti on kyttäilty niitä koralleiden värejä. Mutta sitten kun lähdetään tarkemmin katsoa, miten tämä keskinäisriippuvainen maailma toimii, niin koralleilta saa 250 miljoonaa ihmistä, eli melkein 50 kertaa Suomen väkiluvun verran ihmisiä ravintonsa. Ja nyt jos näiltä kavereilta sitten otetaan ruokapöydästä pois, niin tietenkin siitä seuraa ihmisten liikehdintää. Eli yllättäen sitten tällainen ekologinen korallikysymys onkin hyvin sosiaalinen, tällainen yhteiskunnallinen kysymys. Eli asiat kytkeytyy toisiinsa ihan eri tavoin kuin vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Maailma on muutoksessa kovasti tässä mielessä.
Siis ekologinen todellisuus ja sosiaalinen todellisuus linkittyy hyvin vahvasti yhteen. Tämä tuntuu sillä tavalla itsestään selvältä, että totta kai jos esimerkiksi ympäristö voi huonosti, niin siinä elävät ihmiset alkaa myös voimaan huonosti. Ja jotenkin tämä kuitenkin, miksi tämä kuulostaa, että tässä on jotain uutta? Tämä on jotenkin semmoinen, kuitenkin semmoinen asia, että tämä ei ole ihmisille itsestäänselvyys.
Meiltä puuttuu kokonaisvaltainen sellainen horisontaalinen näkemys siitä, miten tämä maailma toimii. Meillä on hyvin semmoista pirstaleista ja siilottunutta ajattelu. Meidän pitäisi löytää systeemisempi tapa ajatella ja kokonaisvaltaisempi tapa tarkastella tätä ympäröivää todellisuutta. Jos vielä jatkaisi tuosta edellisestä esimerkistä, niin tämä on kiinnostava myös niin kuin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Että samalla kun me lähdetään levittäytymään, laajentamaan reviiriä, mikä tapahtuu pelkästään globaalin talouden vuoksi, että kun suklaansyöjän naapurit nyt ei asu Suomessa, koska kaakao ei viljellä Suomessa, niin me on pakko nähdä jotenkin suuremmin tämä olevainen. Niin jos kytketään nyt tämä, vaikka tämä korallikysymys vielä sitten todemmin siihen, mitä maailmassa tapahtuu, niin se, miksi korallit poistuu, niin sehän johtuu meidän tavasta tuottaa energiaa. Eli me tykätään polttaa kaikenlaista ja sitten meri yrittää absorboida hiilidioksidia ja se happamoituu siinä ja sitten heikoin ekosysteemi, eli korallit ei oikein kestä sitä happamoitumista. Eli nyt sitten, kun tietyllä tapaa tuotetaan energiaa, niin siitä seuraa se, että jotkut ihmiset joutuu vaihtamaan paikkansa, missä asua. Eli yllättäen tämä onkin tämmöinen globaali oikeudenmukaisuuskysymys. Tapa tuottaa energiaa. Eli nämä on kummallisia nämä keskinäisriippuvuudet. Nämä jotenkin niin kuin melkein lähtee käsistä, mutta sitten ne on kuitenkin hyvin tosia. Ehkä me pitäisi palata sellaiseen alkuperäiskansan tapaan nähdä tätä maailmaa, missä niin kuin tarkastellaan hyvin horisontaalisesti elämää. Eli nähdään, että on vain yksi vesi. Se vaan sitten on eri olomuodoissa, eri paikoissa. Metsää sataa pisaroita, niistä tulee sitten puroja ja puroista tulee iso joki. Me usein nähdään vain joki ja ajatellaan, ettei ne metsää satavat yksittäiset pisarat ole mitenkään kytköksessä siihen jokeen. Mutta se ei pidä paikkaansa, se on harhasta ajattelua. Kyllä ne kuitenkin on kytköksessä toisiinsa.
Mä just otin osaa tämmöiseen uskontodialogiseen keskusteluun kestävästä elämäntavasta, missä oli eri uskontojen edustajia paikalla. Ja siellä yksi keskustelija otti itse asiassa just veden esimerkiksi. Että hän siinä kertoi, että niin kuin kokemustasolla vesi oli se elementti, jolla hän löysi tämän yhteyden itsensä ja muun maailman välillä. Eli just tämä, että hän tiedosti sen, miten suuri osa hänen ruumiistaan on vettä, ja kun hän juo vettä, ja jotenkin on sen veden kautta yhteydessä tähän kaikkeen muuhun, mitä ympärillä on. Eli just tällainen kokemus siitä, että jokainen meistä syö, juo ja hengittää tätä maailmaa. Eli niin kuin omasta itsestä ihmisestä, näkemys ihmisestä tavallaan riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteissa elävänä olentona.
Erittäin makea esimerkki, just tällä tapaa. Jos tähän rinnalle toisi sellaista konkretiaa, mikä liittyy meidän kuluttamiseen, niin Säällettyjä unelmia -elokuvahan aika räväkästi avasi sen, miten koko planeetta pikkasen värähtää, kun ostetaan suomalaisesta supermarketista tölkinen raviolia. Eli naudat Puolasta, sijat Tanskasta ja Romaniasta, mausteet eri puolta maailmaa, tomaatit Portugalista, olivit Italiasta, kananmunat Ranskasta. Sitten tölkinmetallit brasilialaisilta avolouhoksilta, rautamalmi sieltä täältä tuolta. Tölkki tarvitaan vielä etikettiä, se on paperista, täytyy kaataa puita jostain, täytyy keittää selluloosa ja näin poispäin. Ja kaikkiin näihin työvaiheisiin liittyy vielä energia ja se voi olla likasta tai puhdasta. Eli tämä on älyttömän kompleksinen tämä kuvio ja jotenkin globaali taloushan tätä kompleksisuutta on kovasti lisännyt, että jotenkin tuottaja ja kuluttaja on hyvin kaukana toisistaan, mikä sitten omiaan niin kuin etäännyttämään sellaista vastuun kokemista ja ehkä lisäämään sellaista kokemusta siitä, että en mä pysty yhtään mitä tekemään, että tämä homma on liian vaikea mulle hallita. Kuitenkin niin kuin, kyllähän aika paljon me voidaan tehdä ja jos me ajatellaan systeemisesti, niin ainakin me voidaan valita jonkin verran, millaisissa kuvioissa me halutaan olla mukana. Että mitkä on ne ketjut, mihin me liitetään itseämme päivittäin.
Kiinnostaa vielä tässä jonkun verran tulkio tätä vallitsevien olojen kritiikkiä ilmi. Eli tällaiset niin uuden suunnan etsimiset yleensä lähtee liikkeelle just siitä, että huomataan epäkohtia ympärillä jotenkin tässä kritiikissä. Ja niin myös tässä tapauksessa. Miltä tämä sun silmissä ylipäätään näyttää vielä, niin jos laajemmin ajatellaan, että onko se meidän just niin kuin kulttuurissa, arvoissa, ihanteissa, onko niissä nyt jotain mätää? Lähteekö se sieltä, että onko näillä tavallaan se, että mihin me tarvitaan nyt muutosta?
Tämä olemassa olemisen ihanne on materiaalisen maksimointia, eli yritetään saada pikkasen materiaa lisää ja sitten ajatellaan, että hyvinvointi lisääntyy ja mun kokemus hyvästä elämästä parantuu. Et jos tekee nopea inventaarion omasta elämästä muutama vuosi taaksepäin ja poimii sieltä ne elämän hienoimmat hetket, niin eihän ne yleensä liity siihen, kun sai sen tosi nopean tietokoneen tai sai älyttömän ison monitori, josta on kiva katsella leffoja, vaikka kivahan se onkin. Tai sai niin älykkään puhelimen, että ihan haukkoo henkeä. Kyllähän ne yleensä liittyy niin kuin sosiaaliseen vaurauteen, ihmissuhteisiin tai taiteeseen tai tällaiseen aineettomaan päämäärään. Ja nyt jos ajatellaan mistä tulevat sukupolvet voisivat olla ylpeitä, kun ne meitä miettii, niin veikkaanpa, että hekin tulee korostamaan sitä, että ollaanko me löydetty oikeasti tällaista aineetonta kapasiteettia ja ollaanko me oikeasti niin kuin saatu inhimillinen potentiaali maksimoitua, eikä niinkään sitä, että ollaanko me saatu hirveästi kerättyä materiaalista hyvää ympärille, vaikka sekin on arvokasta, että sitä osaa ja taitaa, mutta sillä on rajansa, kun tämä planeetta on kuitenkin rajallinen. Et niin kuin ekologinen, ekososiaalinen sivistys ehkä pohjimmiltaan on just sitä, että se ottaa kantaa siihen, miten ihminen asemoituu tälle planeetalle. Eli me ollaan kuitenkin ekologisesta perustasta riippuvaisia. Eli me tarvitaan ruokaa, me tarvitaan vettä, me tarvitaan puhdasta ilmaa, jota hengittää. Me tarvitaan maa-alueita, joissa asua. Tällaiset yksinkertaiset asiat on niitä, mistä me ollaan riippuvaisia. Niitä ilman ihmistä ei voi olla olemassa. Sitten kun ihmisiä on jengi olemassa, sen jälkeen talous voi olla olemassa. Eli ekologiset kysymykset on itsessään arvokkaita. Ja sitten sosiaaliseen yhteisöön liittyvät arvokkaan elämän mahdollisuudet, ihmisoikeudet on itsessään arvokkaita kysymyksiä. Ja talous on väline tavoitella hyvää elämää. Lähinnä sitten tämän materiaalisen vaurauden näkökulmasta, tai jos sitä pelkistää, niin lähinnä se ehkä kilpistyy se talouden tehtävä perustarpeiden tyydyttämiseen, joka ainakin sen pitäisi pystyä hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti. Taloutta tarvitaan enemmän kuin koskaan, koska meillä on rajallinen planeetta, joka on siis äärellinen.
Ja me tarvitaan tässä siis nimenomaan siis uudenlaista sivistystä. Ymmärtääkö siis ekososiaalinen sivistys, niin sen tavoitteenahan on siis ekososiaalisesti sivistynyt ihminen, eikö vain? Eli ihminen, joka ymmärtää nämä, mitä sä oot puhunut, ymmärtää tämän oman riippuvuutensa ja vuorovaikutussuhteensa. Pystytkö vielä avaamaan, että miksi just sivistystä? Mikä sen sivistyksen syvä merkitys on? Mitä se tässä yhteydessä tarkoittaa?
Pohjimmiltaan sivistys antaa syyn elää ja sivistys ylläpitää elämää. Ja sivistys antaa tuleville sukupolville syyn olla meistä ylpeitä.
Jatketaan keskustelua hetken kuluttua Arto Salosen kanssa.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa takaisin Sillanrakentajien pariin. Juontajana Mikko Kurenlahti ja tänään vieraana kasvatustieteiden dosentti Arto O. Salonen. Keskustelussa on ekososiaalinen sivistys, eli käsitys siitä, että ekologinen kestävyys on sosiaalisen kestävyyden edellytys. Puhutaan siitä, miten meidän kulttuurissa ihmiset hakee hyvää elämää, minkälaisiin verkostoihin me luonnostaan liitymme ja miten tämä pitäisi osata myös ottaa huomioon meidän jokapäivässä elämässä. Jos me Arto, nyt sä haluaisit, että me lähdetään etsimään hyvää elämää tavallaan vähän uudesta suunnasta, etsimään merkityksiä vähän eri tavalla kuin meidän kulttuurissa ehkä yleensä markkinoidaan, lähdetään vähän niin kuin parannuksen tielle näissä asioissa, niin minkälaiset arvot meidän sun mielestä tulisi sitten valjastaa ohjaamaan meitä? Eli minkälaisten arvojen varaan ekososiaalinen sivistys rakentuu?
Siellä olisi ehkä kolme sellaista keskeistä näkökulmaa, arvonäkökulmaa, eli tällainen vastuullisen maailmansuhteen löytäminen, oikeudenmukaisuusyhteisön laajentaminen niin, että se laajenee kattamaan myös muuta kuin pelkästään ihmisten välisyyden. Toinen näkökulma sitten tällainen kohtuullisuuden, riittävyyden näkökulma, jossa mietittäisiin aktiivisesti sitä, että mikä on riittävästi. Nythän meillä ei lainkaan käydä keskustelua siitä, minkä verran on tarpeeksi, vaan me oletetaan, että tarpeeksi on vähän enemmän. Ja nyt jos meillä on rajallinen planeetta käytössä, niin veikkaan, että tulevat sukupolvet ei hirveästi dikkaa sen tyyppisestä lähestymistä, missä vasta vähän enemmän on riittävästi. Sitten kolmas näkökulma, tällainen arvonäkökulma olisi tällainen sosiaalisen vaurauden niin kuin mieltäminen olennaiseksi hyvän elämän tavoittelun keinoksi, koska kuitenkin jos me inventoidaan sitä, mikä elämässä on merkityksellistä, joka olennaisesti ratkaisee sitä, onko mun elämä tässä hetkessä täyteläistä, niin se palautuu tällaisiin sosiaalisiin kysymyksiin ehkä enemmän kuin mitä me oikeasti ollaan valmiita heti myöntämään. Eli taklattaisiin vähän sitä sellaista materiaalisen maksimoinnin kautta haettua hyvää elämää. Ja samalla jotenkin kohtuullistettaisiin ja vastuullista maailman olemista ja näkemystä haettaisiin.
Jos mennään nyt vaikka arvolta eteenpäin, tai ensin kynsiin tämä vastuullisuus. Tarkoitus vastuullisuudella siis tavallaan niin kuin sekä ekologista että sosiaalista vastuuta, eli niin kuin aiemmin puhuit, että suklaansyöjän lähimmäinen voi olla hyvin kaukana täältä, koska suklaata ei Suomessa viljellä, niin tavallaan vastuullisuus omassa toiminnassa suhteessa muihin ihmisiin ja juurikin laajennetaan sitten myös tähän rajalliseen maapalloon ja siinä ymmärretään nämä erilaiset riippuvuussuhteet, jotka vaikuttaa myös ihmisyhteisöön elämään.
Joo, just systeemisen ymmärryksen kautta me päädytään aika nopeasti siihen, että pelkästään ihmisen itsekään hyödyn näkökulmasta tarkasteltuna me olisi pakko niin kuin ajatella, että me ollaan osa ekologista kokonaisuutta. Me ei pystytä irrottautumaan siitä. Jos me halutaan ruokaa, niin olisi kiva, että pölyttäjästä hoitaisi meille pölytyspalvelut, ettei meidän tarvi itse taantua pölyttäjiksi, niin kuin jossain päin maailmaa on jouduttu tekemään, koska hyönteiset ei tykkää enää olla yhteistyössä meidän kanssa. Se vaan siltä näyttää, että kun ihmisiä on aika paljon tällä planeetalla ja lisää tulee, niin meidän on pakko se vastuullisuuden piiri laajentaa aika pitkälle. Eli sellainen käsitys siitä, mikä mun oikeudenmukaisuusyhteisö on väistämättä laajentumaan päin. Siinä auttaa, jos lähtee katsomaan ihan mitä me niinku tiedetään nykypäivänä vaikka eläimistä. Kun tutkittu kaloja on havaittu, että ei vitsi, ne tunnistaa toisensa yksilöinä. Ne siirtää kulttuuritraditioita sukupolvelta toiselle. Ne pystyy tekemään yhdessä jenginä saalistusstrategioita, joita ne noudattaa. Eli ne on yllättävän älykkäitä olentoja. Vielä muutama vuosikymmen sitten ajateltiin, että ei niin hirveästi älyä ole. Eli tämä helpottaa niin kuin omaksumaan semmoista vastuullisempaa suhtautumista ympäröivään todellisuuteen, muuhunkin kuin tähän ihmisyhteisöön. Tai jos katsotaan vaikka koivuja, kasveja laajemminkin. Nykyinen tutkimus osoittaa, että siellä mullan alla tapahtuu kummallisuuksia, eli nämä verkostoituu keskenään ja ne siirtää informaatiota. Koivuyhteisö saattaa yhdessä päättää, milloin ne pudottaa lehtensä tai milloin ne alkaa tekemään lehtiä. Eli sieltäkin löytyy älykkyyttä, mitä me luultiin, että siellä ei ollenkaan olisikaan. Eli väistämättä me jo tämänkin takia ollaan siirtymässä sen tyyppiseen maailmaan, jossa ehkä meidän on jotenkin nähtävä kokonaisvaltaisemmin asiat ja ymmärrettävä, että me ollaan jotenkin osa ekologista kokonaisuutta.
Mulle tästä ihminen osana ekologista kokonaisuutta ja kokonaisuuteen näkökulma, niin mulla nousee hyvin vahvasti mieleen kristillisestä traditiosta luomiskertomus. Ja tähän liittyy ajatukset. Yksi mun mielestä merkittävä tulkinta luomiskertomuksesta liittyy just tähän ihmisestä osana sitä elämän verkkoa, joka siellä luodaan. Eli ajatuksena just tällainen, että kun luomiskertomuksessa tavallaan kuvataan sen kertomuksen muodossa tämä erilaisten vuorovaikutussuhteiden syntyminen, niin siinä jokainen luotu asettuu tavallaan muun luodun varaan. Eli siinä luodaan tavallaan tämmöinen luomisyhteisö. Tämä on mulle henkilökohtaisesti ollut hirveän merkittävä näkökulma. Eli ajatus just siitä, että jälleen kerran, että ihminen asettuu jo kukoistavaan paratiisiin osaksi hengittävää ja kasvavaa elämän verkkoa. Ja siinä verkossa on osa sitä laajempaa kokonaisuutta elää vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteissa kaiken muun kanssa, jota siinä ympärillä on. Ja tästä sitten taas mielenkiintoisesti tulee sitten myöhemmin se, että tämä suhde, nämä suhteet rikkoutuu. Tästähän tavallaan niin kuin siinä sitä lankemuskertomuksessa tapahtuu, että jotenkin se, miten tämä yhteisö koetaan, miten sieltä löydetään niitä meitä sitovia merkityksiä, niin näitä niin kuin elämänverkon lankoja lähdetäänkin repimään rikki.
Erittäin hyvä analogia. Täydellistä vastuullisuuden määrittelyä.
Vastuullisuudesta myös mielenkiintoisena lisänä, jos mietitään tätä, että ympäristökeskustelussahan on kristinuskohan ollut myös yksi tämmöinen, josta on haettu syitä, että miksi meillä on tullut tämmöinen tavallaan välineellistä, hyvinkin välineellistävä suhde meidän ympäristöön ja muihin lajeihin myös, ja nykypäivänä totta kai myös sitten muihin ihmisiin. Niin yksi, mistä on löydetty syitä, on tämä, että luomiskertomuksessa annetaan tämä oikeus vallita, tämä hallitsemisvalta, että vallitkaa muuta luotua. Ja tässä mun mielestä tämä kertoo jotain ihmisestä, jos miettii vastuullisuudesta, että jos me ollaan ymmärretty, että vallitseminen tarkoittaa samaa kuin rajaton sorto. Varsinkin kun sitä vielä lähdetään korostamaan, että viljelkää ja varjelkaa luomakuntaa, koska kyllähän jokainen meistä ymmärtää, että hallitsija voi olla hyvä tai huono.
Kyllä.
Jos tässä siirrytään sitten seuraavaan arvoon, joka oli tosiaan kohtuullisuus. Sä sanoit aiemmin, että meillä on rajallinen maapallo, ja näinhän se on, että tavallaan mitään firman rahojahan täällä ei ole, että ihan yhteisiä resursseja tässä koko ajan käytetään. Mitä sä ajattelet, voiko kohtuullisuuden harjoittaminen toisaalta johtaa myös jotenkin onnellisempaan elämään? Koska usein tuntuu, että kohtuullisuus yhdistää myös tämmöiseen niin kuin yksinkertaisesti rajoittamiseen. Mutta eikö sulla ajatuksena myös, että itse asiassa me saadaan tästä jotain enemmän?
Joo, jos me suostutaan määrittelemään, minkä verran riittää, niin silloinhan me jotenkin niin kuin saadaan kiinni siitä, mikä tässä olisi se tavoite. Et jos meillä on tämän tyyppinen ajattelu, joka nyt vallalla on, että vasta vähän enemmän on riittävästi, niin sehän tavoite koko ajan karkaa käsistä ja tavallaan sellaista tyytyväisyyden kokemusta ei pääse muodostumaan lainkaan. No, joo, toi nyt on ehkä sen niin kuin sellaisen onnellisuuden näkökulma, mutta sitten jos katsoo tavallaan sitä, mistä tulevat sukupolvet vois meitä kiitellä, niin kyllä ne varmaan tykkäisi siitä, että me on pystytty määrittelemään tässä materiaan määrässä se, että mikä meille riittää. Ja nyt jos ajatellaan ihan Maslowin tarvehierarkiaakin, niin eikö silloin, kun me saadaan niin kuin tällaiset peruskuviot kuntoon elämässä, elämän fyysiset perusedellytykset kulkemaan, niin sen jälkeen meillä on varaa sit siirtyä sinne henkisemmälle puolelle. Et jotenkin ehkä se homma nyt kulminoituu siihen, että meillä on edelleen vähän samantyyppinen hyvän elämän tavoittelun tapa, mikä oli silloin sotien jälkeen, kun äärimmäistä köyhyydestä piti päästä äkkiä eroon. Eli edelleenkin me yritetään vaan materian määrällä saada sitä hyvää elämää tavoiteltua, vaikka meillä olisi varaa jo siirtyä sinne henkisemmälle puolelle. Ja se siirtymä ehkä onnistuisi sitä kautta, että me aktiivisesti määriteltäisiin, mikä riittää.
Mitä sitten tämä ihmisten välisyys? Mistä siinä on kyse?
No siinä kyllä kyse olisi siitä, että me oikeasti lähdettäisiin katselemaan, että mehän pystytään pistämään toisemme liekkeihin ja me pystytään antamaan toisillemme sellaista kipinää, jota tuskin tällä planeetalla mikään muu pystyy mulle antamaan tai sulle. Eli otettaisiin niin kuin vaikka tällaiset voimauttavat kohtaamiset ihan keskeiseksi piirteeksi meidän arjessa. Päätettäisiin, että kun me tavataan toisemme, niin jatketaan matkaa vasta sitten, kun lähdetään vähän vahvempina eteenpäin. Eli nythän meitä jotenkin niin kuin ohjaa jonkinlaiset suoritukset ja tällaiset nippelit ja härpäkkeet ja ne vie jotenkin niin kuin ohi ihmisyyden ytimistä ja siitä, mikä on olennaista. Eli olennaista on se, että me ollaan tässä ja nyt vahvasti läsnä ja me jaetaan siitä, miten me koetaan elämää ja mä kohtaan sut niin kuin arvokkaana ihmisenä ja pyrin antamaan itsestäni ja sanat itsestäsi. Ja silloin me ehkä löydetään jotain sellaista täyteläisyyttä, joka itse asiassa on ihan huomattavan niin kuin houkuttelevaa ja mukanaan vievää. Ja tästähän sitten parhaimmillaan lähtee rakentumaan sellainen luottamuksen kulttuuri yhteiskuntaa, missä luottamus on se käyttövoima. Ja jos me luotetaan toisiimme, niin silloin yhteiskunnassa on itse asiassa kaikki oikein hyvin.
Ja pohjimmiltaan, jos miettii tätä ihan lyhyesti vielä tähän, että mikä näiden härpäkkeiden ja muiden tämän materiaalisen kulutuksen tarkoitus on, mitä ihmiset oikeastaan hakee, mitä ne kaipaa, mitä se hyvä elämä on. Eikö pohjimmiltaan siis jokainen haluaa tulla nähdyksi ja haluaa tulla kuulluksi ja saada tunnustusta, että minä olen arvokas, minut nähdään, minut otetaan vastaan. Se otetaan mukaan siihen yhteisöön ja syntyy tämä luottamus. Ja sitähän mun mielestä näillä härpäkkeilläkin yritetään tavallaan rakentaa.
Just näin. Me käytetään välineinä niitä härpäkkeitä siihen, että me saataisiin hyväksyntä ihan sellaisena ihmisenä kuin me oltaisiin. Että kyllähän se on niin kuin se meidän driveri, että me yritetään saada kokemus siitä, että mä oon arvokas ihminen tällaisena kuin mä oon, että ilman mitään suorituksia ja kikkailuja ja kummallisuuksia.
Jätetään keskustelua Arttu Salosen kanssa hetken kuluttua ja otetaan selvää, mitä voidaan tarjota tämän materialismin tilalle.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa takaisin Mikko Kuranlahden seuraan. Tänään vieraana kasvatustieteiden dosentti Arto Salonen. Ollaan puhuttu ekososiaalista sivistyksestä ihmisestä osana suurempaa ekologista ja sosiaalista verkostoa. Viime osassa päästiin arvoihin. Tämä ekososiaalista sivistystä ohjaa vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmisten välisyys. Mulla ei Arto tästä viime osasta vielä tällainen kysymys mieleen, että kun sanoit, että tavallaan meidän pitäisi osata erottaa tarpeet ja halu toisistaan. Haluhan on aina suurempi kuin tarve, mutta ekososiaalisesti sivistynyt ihminen tunnistaa, minkä verran materiaalista hyvää on riittävästi. Mitä tämä tarkoittaa sun omassa elämässä?
Ehkä se tarkoittaa aktiivista asioiden ja esineiden päivittämistä uuden ostamisen sijasta ja mahdollisuuksien mukaan sen pohtimista, että mikä tosiaan on se todellinen tarve, että aika useinhan todellinen tarve ei liity mihinkään omistamiseen, vaan se liittyy käyttöoikeuteen ja saatavuuteen. Ja saattaa olla, että me on totuttu vaan ehkä niin kuin me on tavoiteltu riippumattomuutta, ehkä just sen takia, että meillä on kuitenkin sota-ajat tuossa kohtuu läheisessä historiassa, että me on sitten tavoiteltu jonkinlaista sellaista riippumattomuutta muista ja sen kautta opittu sellainen omistaminen niin kuin primäärinä tavoitteena, vaikka oikeasti niin kuin me esimerkiksi sitä porakonetta ei ehkä tarvita kuitenkaan kuin kerran vuodessa siihen reijän tekemiseen. Eli se todellinen tarve on se reikä seinässä eikä se porakoneen omistaminen. Et meillä olisi monissa asioissa ehkä mahdollisuus siirtyä enemmän sinne käyttöoikeuteen ja saatavuuteen, että sitä retkeä tässä ehkä tekee itsensä kanssa.
Tuo on jotenkin hirveän valaiseva esimerkki just tämä, että tarve ei olekaan porakone, vaan reikä seinässä. Näinhän se on, että se on, ja tämä on ajattelun muutos, vaan että kummassa suunnasta just asiaa lähestyy.
Just näin.
Mutta mitä sä näkisit, että mitä juuri tarjota tämän niin kuin materialismin tilalle? Eli kun sä puhut ekososiaalisesta sivistyksestä siitä, että meillä on rajallinen maapallo, rajalliset resurssit ja meillä on tämmöinen kestämätön ajatus jonkinlaista ikuisesta aineellisesta kasvusta, niin mitä sä tarjoat tämän tilalle?
Liittämistä itse aktiivisesti sellaisiin ketjuihin ja kokonaisuuksiin, jotka on merkityksellisiä, arvokkaita ja antaa sellaisen selkeästi hyvän syyn katsoa illalla tyytyväistä tyyppiä peilistä.
Eli ajatus myös siitä just, että tämmöinen aineellinen ikuinen kasvu ei ole tämän maailman rajoissa mahdollista, mutta sosiaalisia, henkisiä, kulttuurisia tarpeita. Näihin tämä on ihan täysin mahdollista. Näitä voidaan tavallaan tyydyttää rajattomasti ja näissä meillä on paljon kasvun varaa.
Just näin. Me ollaan esimerkiksi sosiaalisessa vauraudessa hyvin kehittyvä maa, ehkä voisi puhua kehitysmaasta, kun taas jossain päivän tasan Afrikassa on sellaista sosiaalista vaurautta, mitä me voidaan vaan ihmetellä.
Pystytkö antaa tästä esimerkin, mitä sä tarkoitat? Millä tavalla me ollaan täällä sosiaalisessa vauraudessa kehittyvä maa?
No jos vaikka ottaa puheeksi köyhyyden ja rikkauden, niin ei tuolla päivän tasan Afrikassa välttämättä mielletä ollenkaan, että köyhyys liittyisi jotenkin rahaan tai rikkaus liittyisi jotenkin rahaan, vaan pointti on se, mikä tässä ihmisenä olemisessa on kaikkein arvokkainta, kaikkein rikkainta, eli ihmisten väliset sosiaaliset verkostot, jotka kannattelee meidän arkea. Me jotenkin ollaan totuttu mieltämään kaikki rahan kautta ja kuitenkin elämässä oikeasti merkitykselliset asiat on aika lailla niin kuin laadullisia ja vaikeasti määrittyviä. Ne on ne asiat, jotka tulee hyvin lähelle sitä ihmisyyden ydintä ja niistä me aika tavalla on totuttu vaikenemaan. Se on ehkä sitä sellaista heikkoutta ja kehittymättömyyttä, jota meillä on.
Ja tietyllä tavalla myös ihmisethän oireilee tällä hetkellä tästä, että me eletään tavallaan kulttuurissa, jossa tietyllä tavalla kaikki on kaupan ja meillä on aika suuret tehokkuuden vaatimukset. Ihmiset suorittaa paljon myös siis välineellistä myös itse itsensä, että nähdään, että mun täytyy olla mahdollisimman tehokas just työkalu tehdä tätä hommaa. Ja niin kuin sä oot itse useissa puheissa aiemmin sanonut, että muut sairaudet on laskussa, mutta mielenterveysongelmat on kasvussa.
Joo, se on sellainen kiinnostava kierre, mikä mä tähän luotu, että munkinhan kannattaa vastata puhelimeen pitämällä sellaista kiirepuhetta yllä, koska silleen mä saan hyväksyntää. Jos mä taas vastaan sillä tapaa puhelimeen, että ei tässä mitään, että jutellaan kaikessa rauhassa ja ei tässä nyt oikein mitään kummallista ole tapahtumassa, niin helposti tulee sellainen fiilis, että siellä on melkein diagnoosia haetaan. Eli me tykätään niin kuin siitä, että me ollaan jotenkin niin kuin ylitehokkaita. Ja kuitenkin, jos ajatellaan, mikä tässä ihmisenä olemassa on kaikkein olennaisinta, niin se ei ehkä pääsekään sitten puhkeamaan kukkaan, kun me jotenkin ohitellaan niin kuin sitä ihmisyyden ydintä hyvin aktiivisesti tällä tapaa toimimalla.
Pystytkö tästä puheenvuorosta vielä jatkaa, että mitä sulle siis tarkoittaa täysi ihmisyys?
No se tarkoittaa mulle sitä, että mä oon auki suhun päin ja mä oon valmis niin kuin kannattelemaan sua ja nostamaan sut liekkeihin. Se on itse asiassa hirveän itsekästä, koska silloin samalla mä myös siitä hyödyn. Eli se ei ole mitenkään multa pois, mutta mä oon totuttu toimimaan niin, että me vähän niin kuin käytetään kyynärpää taktiikkaa. Ja on ehkä turhan niin kuin ronskisti lanseerattu sellainen kilpailullisuus osaksi meidän ihan yksilöihmistenkin arkea. Ja nyt jos me katsotaan vaikka noita pikkuleijonia, miten ne taas tuossa pärjäs hienosti, niin kyllä se ajatus jotenkin siellä on se, että niin kuin me yhdessä tehdään tämä homma ja mun niin kuin kunnia-asiana on saada sut niin kuin yltämään sun omaan parhaaseen ja ehkä jopa silloin tällöin ylittämään itsesi tässä hommassa. Et mitä jos niin kuin suomalaisilla työpaikoilla otettaisiin tällainen meininki, että me päätettäisiin alkaa kannattelemaan toisiamme ja otettaisiin niin kuin käyttöön se ajatus, että mä yritän saada sut yltämään sun parhaaseen, kun se juttuhan on vähän eri kuin se mun paras. Niin siitä syntyisi kyllä sellaisia tiimejä, jotka oikeasti niin kuin lähtisi nostattamaan tätä maata ja saisi tämän sellaiseen liitoon, että se olisi ihan jotain muuta kuin se, että lisätään muutama minuutti päivässä työaikaa.
No, tosi hienoa ja tosi mielenkiintoista keskustelua ja hienoja esimerkkejä. Se, mikä tästä oikeastaan herää, on se, että tässä on kyse aika suuresta maailmankatsomuksellisesta muutoksesta. Me pitäisi osata katsoa asioita ihan uudella tavalla, löytää vähän uudenlaisia arvoja ja löytää myös se hyvän elämän merkitys uudella tavalla. Ja aika isoja muutoksia siinä, miten me elätään, miten me ajatellaan. Miten ihmisiä motivoidaan lähtemään tälle tielle? Mistä tämä muutos voisi lähteä liikkeelle?
Jos ihan aidosti kysyy, että mistä tulee syherätä uuteen päivään, lähtee jahtaamaan niitä asioita, jotka tunnistaa, että niistä se syy tulee herätä uuteen päivään. Mun mielestä se on siinä.
Ja myöskin onko siinä kyse myös tästä, että mietin, että just tämä, että minkälaisia kysymyksiä me itseltämme myös kysytään. Että haluaisit sä, että ihmiset jotenkin just pysähtyisi kysymään oikeastaan aika isoja kysymyksiä oman arkensa keskellä. Ihan tällaisia, mikä on elämän tarkoitus, just tämä, minkä takia herään aamuisin.
Kyllä, just näin. Meillä on jotenkin isot kysymykset jäänyt sivuun, että on niin pirstaloitunutta tämä meidän arki. Olennaista olisi saada selville se, että kuinka mä voisin olla kaikkea sitä, mitä mä voin parhaimmillani olla. Eli me hukataan tosi paljon kapasiteettia. Ihmisen täyspotentiaali ei pääse esiin. Ja mä väitän, että se, että me välineellistetään toisiamme ja kilpaillaan toisemme heikoiksi, voimattomiksi, niin se on ihan keskeinen juttu tässä. Onneksi nyt aika paljon alkaa olla puhetta siitä, että me ollaan tiimi ja me planeetan ihmiset tehdään yhdessä tulevaisuus. Niin se on, ja tämä on varmasti niin kuin voimistuva trendi, mutta toivoisi tietenkin sen voimistuvan niin kuin jo ihan vaikka ensi viikolla tappiinsa, koska kaikki silloin voittaisi, ei siinä häviää ollenkaan.
Eli siis sun näkökulmasta tämä ei ole jotain, joka, tai siis omalla tavalla on jotain, joka on vasta tulossa, mutta tämä prosessi on jo alkanut. Tämä on käynnissä.
Kyllä. Hiljainen vallankumous on vahvasti käynnissä. Se perustuu siihen, että ihmisten perustarpeiden tyydyttäminen on itsestäänselvyys. Eli nyt tarkoitan vettä, ruokaa, kattopään päälle, itsensä kehittämismahdollisuudet, eli tällainen kouluttautuminen, terveydestä huolehtiminen. Nämä on itsestäänselvyys jo monissa maissa. Ja sen jälkeen on oikeasti varaa ja mahdollisuuksia siirtyä henkisempään, aineettomampaan, oikeasti sellaiseen niin kuin rikastavaan hyvän elämän tavoitteluun, joka tuottaa ihan jotain muuta kuin se, että me yritetään edelleen niin kuin ikään kuin toimia sille, että päästäisiin äärimmäisestä köyhyydestä nopeasti eroon. Siltä tämä vaikuttaa, tai siltä tämä on vaikuttanut viimeiset vuosikymmenet, mikä musta on hyvin kiinnostavaa, koska kuitenkin me kuulutaan maailman vauraimpaan kymmenykseen, jos katsotaan kaikkia ihmisiä. Eli köyhinkin suomalainen kuuluu maailman vauraimpaan kymmenykseen, jos otetaan kirjastopalvelut ja terveyspalvelut huomioon, joita meidän hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa.
Oikeastaan viimeisenä kysymyksenä tähän loppuun. Mielestäni sun puheessa on hirveän merkityksen elementti se, että sä vaikutat aika jotenkin toivorikkaalta. Ylipäätään toivon aspekti vaikuttaa olevan aika tärkeä. Sä herätät jotenkin luottamusta tulevaisuuteen. Ja tässä on tietyllä tavalla, jos vertaa monen ympäristökeskusteluun, missä hirveän usein tuntuu, että voi olla vähän tämmöisen maailmanlopun maalailua, niin sun lähestymiskulma näihin asioihin on hyvin erilainen. Millaisena sä näet, mikä on toivon merkitys ylipäätään siinä, että tämä prosessi saadaan eteenpäin, että se jatkuu, ihmiset motivoituu tekemään asialle jotain?
No kyllä se näyttää hyvin selvältä, että ihmisen käyttäytymisessä ei tapahdu mitään muutosta, jos ihmistä syyllistetään ja lannistetaan ja ihmiseen ei uskota ja maalataan vain uhkakuvia. Eli ihmisen defenssit menee päälle ja ihminen lamaantuu ihan täysin. Eli miksi ihminen tekee sitä, mitä se tekee? Kyllä se motivoituu myönteisistä asioista ja se haluaa saada aikaan niin kuin jotain komeata ja kaunista ja puhuttelevaa ja ei siihen päästä sillä, että uhkakuvia näytetään. Tietysti tosiasiat pitää kohdata tosiasioina, mutta mitä jää jäljelle, jos toivo menee? Ei kovinkaan paljon.
Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos Arto Salonen, kun olit tänään täällä vieraana.
Kiitos.
Otetaan tähän loppuun vielä loppustori. Tällä kertaa se on Broni Weerin kirjasta 5 viimeistä toivetta, jossa henkilö on elänyt aika vaeltelevaa elämäntapaa ja muuttanut hyvinkin usein paikasta toiseen ja kirjoittaa näin. Omistaminen teki oloni raskaaksi. Kun huomasin oman toimintakuvioni, hyväksyin sen, että näiden vuosien aikana minun olisi parasta olla omistamatta juuri mitään. Aina kun olin perustanut uuden kodin, huonekalut olivat löytyneet helposti. Sana oli kiertänyt, tai sitten olin löytänyt tarvitsemani käytettyjen huonekalojen kaupoista tai kirpputoreilta. Minusta se oli ihanaa. Kierrätyshuonekalujen ostaminen sopi myös ympäristöä säästämään elämäntapaani, sillä niiden tekeminen ei kuluttanut enempää hupenevia luonnonvaroja. Meidän kertakäyttöyhteiskuntamme näyttää unohtavan, että kaiken uuden pitää tulla jostain ja kaiken vanhan pitää mennä jonnekin. Ja yleensä maapallo saa kantaa taakasta raskaimman osan. Planeetan ja sitä asuttavien olentojen selviytyminen, ihminen mukaan lukien, on kallis hinta maksettavaksi siitä hyvästä.